habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa habeen talaada bisha sebtembar sanadka 2024 kuna waa saddex, waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogaanu ku leenaa internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idin la socodsiinayaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a golaha wakiilada ee somaliland oo maanta diiday xasaanad ka qaadista xildhibaan maxamed abiib iyo eedihii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ee somaliland.
codkii koolamkiidaa gaari waayey, maantaan cawn qaadnay, hawshaasi way dhammaatay. waxaan madaxweynaha u sheegayaa haddii 24 saacadood mudanahaas uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii, isaguna madaxweyne ahaan maayo, waxa weeyaan waana laga jawaabayaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
dabcan kooba u dhibaysaa maadaama doorashadu aad laiskugu dhow yahay, saddexaas gobolna ay yihiin gobolada aad laiskugu hay, Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania. Michigan ay degan yihiin ilaa dad ka badan 200,000 oo asalkooda kasoo jeeda bariga dhexe, iyo dad badan oo muslimiin oon xataa bariga dhexe kasoo jeedan oo inta badan ku codeeya xisbiga demokraatiga.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan labada xisbi ee ugu waaweyn Maraykanka oo kasii shakisan xalaalnimada ay ku dhici karto doorashada madaxtinimo ee soo socota. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku jira barnaamijkii umuraha Maraykanka ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. golaha wakiilada ee somaliland ayaa maanta kulan deg dega oo ay hargeysa ku yeesheen ku diiday codsi uu horey ugu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha Soomaaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanadda lagaga qaado xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada. go-aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada Soomaaliland ay garoonka caalamiga ee Hargeysa ka qabteen oo ay xidheen xildhibaanka. 7 iyo 10 mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10 iyo 10 ka midihii ay diideen joodiyey xildhibaanka, 3 mudane ayaa taageeray halka 2 kalena ay ka aamuseen. golaha waa go-aankan ayaa meesha ka saaraya dacwadda ka dhanka xildhibaan maxamed abiib ee baarlamaanka hortaalay. xildhibaanka oo hadda ku jira jeelka Mandheera ee magaalada Hargeysa ayaa xafiiska xeerarleynta Soomaaliland uu horey ugu eedeeyey khiyaano qaran, sumcad dil ciidanka Soomaaliland, taageerista cadowga Soomaaliland, iyo inuu ka hor yimid danaha qaranka. xiisad ka dhalatay xadhigga xildhibaan maxamed abiib ayaa hadhaysay kalfadhigii golaha wakiilada ee maanta, iyadoo la arkayay qaar ka tirsan xildhibaanada oo isu gacan qaadaya. xogayaha arrimaha dibadda Britain David Lammy ayaa sheegay inay jirto halis cad oo ah in hubka qaar loo isticmaali karo si loo sameeyo ama loogu fudeeyo xadgudub ba-an oo ka dhanaa sharciga caalamiga ah ee bini-aadanimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda Gaza, sidau hadalka u dhigay. laakiin xogeeyaha gaashaandhigga Britain John Haley ayaa sheegay maanta in joojinta 30 ka mid a 350 shati ee dhoofinta hubka ee Israel aysan wax saameyna ku yeelan doonin ammaanka Israel, sida uu sheegay. militariga Israel ayaa dhinaciisa sheegay inay dileen dagaalyahanna ka tirsan Xamaas oo ka qayb qaatay weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday Israel. militariga Israel ayaa maanta oo talaada ah war-saxaafadeed ku sheegay inay dileen Axmed Fawzi Wadiya oo ah hogaamiye ka tirsan cutubka kamaandoosta ee Xamaas. dhinaca kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta oo salaasahayd inay ka guuleysan doonaan dagaalka ay kula jiraan Xamaas. hadalkan ayaa yimid maalinun kadib markii dowladda Britain ay ku dhawaaqday inay joojinayso qaar ka mid a hubkii ay u dhoofin jirtay Israel, iyadoo ka walaacsan in loo adeegsado hubkaasi weerarada Gaza ka socda. ugu yaraan 192 qof ayaa ku dhintay iskuday ay maxaabiisi ku doonayeen inay kaga baxsadaan xabsiga weyn ee caasimada dalkaasi Congo. dadka dhintay ayaa intooda badan ku dhintay isfuurashadii meesha ka dhacday. qiimeynku meel gaar ah ayaa muujinaysa in 24 maxbuus lagu toogtay rasaas digniina, taasi oo lagu riday iyagoo isku dayay inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee magaalada Makala magaalada Kinshasa subaxnimadii Isniintii ee shalay waa xabsiga Makala ee magaalada Kinshasa. Wasiirka arrimaha gudaha Congo ayaa ku sheegay warkan fariin uu soo dhigay bartiisa X. Makala waa xabsiga ugu weyn Congo, ayaa qaada 1500 oo qof, waxaana ku jira in ka badan 12,000 oo maxbuus, kuwaas oo intooda badan sugaya maxkamad, sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Iid wanaagsan mar kale dhammaantiinba. Sidaad warkaygaba ku maqlayseen, golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan degdeg ah oo hargeysa ku yeeshay ku diiday codsi hore ugu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanada lagaga qaado xildhibaan Maxamed Abiib. Go-aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada Soomaaliland ay garoonka hargeysa ka qabteen oo ay xidheen xildhibaan Abiib. 7-10 mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10 ka midihii ay diiday eedaha loo soo jeediyey xildhibaanka. 3 mudane ayaa taageeray, halka 2 kalena ay ka aamuseen, sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA Hargeysa Xamse Cali Jeesto.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta laalay codsiga uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud oo ahaa in xasaanada laga qaado xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Karfadhigii maanta oo ay soo xaadireen 7-10 xildhibaan, waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon, waxaana in xasaanada laga qaado xildhibaanka diiday 10 mudane, waxa ogolaaday 3 mudane, waxaana ka aamusay 2 mudane. Guddoomiyuhuna muu codayn, sidaasina waxaa ku biray soo jeedintii xeer ilaalinta ee ahayd maamuska xayuubinta xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore guriga wakiilada ayaa si adag uga hadlay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Xildhibaan Cabdikariin Aadan Cumar Cambe ayaa sharci darro ku tilmaamay xadhigga xildhibaanka, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
waxa weeyaan in yar ayaa jirtay oo marmarsii ahayd oo madaxweynuhu marmarsiiye ka dhiganayay oo ahayd in go-aan laga gaaro annagu ka guddi joogtaahan, waanagii go-aanka ka soo saarnay soo jeedinta ah. Warqadii xeerilaalintu soo qortay waxay ahayd mudanayaasha goluhu inay cod u qaadaan codkii koolamkiida gaari waayey. Maantaan cod u qaadnay, hawshaasi way dhammaatay. Waxaan madaxweynaha u sheegayaa haddii 24 saacadood mudanahaasi uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii, isaguna madaxweyne ahaan maayo, waxa weeyaan waana laga jawaabayaa.
Xildhibaan Siciid Sokoy oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ayaa xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib ku tilmaamay mid xaaraan ah, wasta uu hadalka u dhigay.
Xildhibaanku waxa uu ku fadhiyaa halkan cod shacab oo uu u ogolaaday distoorku inuu ka turjumo wax kasta oo sare u qaadaya mujtamaciisa inuu golaha keeno, ummadana u soo bandhigo. Ama ha ahaato sixitaan uu waxsaxayo, ama ha ahaato dhaliil uu cid dhaliilayo, ama ha ahaato cid uu sare hadalkeeda u qaadayo, ama ha ahaato cid uu sare hoos u dhigayo, xildhibaanku fikirkiisa waa u xor, lagumana adyadayn karo. Dembina ma aha inaad fikirkaaga aad tiraahdo. Haddii aanu fikirkaasi aanu ahayn mid kitaabka qur-aanka ah ee uu ku dhaartay ka hor imanaya, sidaa laashirgeed waa xaaraan maqdaca in xildhibaan xasaanad leh diyaaradda hoosteeda laga qafaasho oo lagu rido jeen ay ahayd in la geeyo oo qura dadka dembiilayaasha ah ee xukun ku dhaco.
Geesta kale, war-saxaafada qoraal oo ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa xildhibaan Maxamed Abiib ku eedeysay in markii la qabanayay uu dembi faraha kula jiray, isla markaasna ay golaha wakiilada usoo gudbisay codsi balse aanu golaha wakiiladu ka jawaabin. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xamse. Dhinaca kalena, qaar ka tirsan odayaasha gobolka Awdal ayaa aragtidooda ka dhiibtay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib.
Dareenka shacabka maanta ayaa aad buu kacsan yahay. Dadku may filayn, shucuubtoodu way kacsan tahay. Magaalada waa laga dareemayaa markaad dhex marto. Aniga laftigaygu maan filayn, waayo madaxweynuhu si fiican buu gobolka u soo dhaweeyey. Marka lama filayn waqtigan oo muddo yar oo kooban ay ka hadhay doorashadii, in dowladdu wax shacabka kicinaya ay ku dhaqaaqdo, arrinkaas arrin bulshadu aad uga soo horjeesatay weeyaan magaaladana waad ka dareemaysaa meherado badan baa xidhan maanta dadku ganacsigu sidii hore uma shaqeynayo marka walaahi wax dee kolay lala yaabo weeyaan waan ka xunnahay
runtii waxaan aad iyo aad ugu xunnahay xildhibaan maxamed cabiib yuusuf oo ah xildhibaanadii aan dooranay oo si khalada aan sharciga waafaqsanayn lagu qabtay shalay airbootka magaalada Hargeysa diyaaradda hoosteeda isagoo safar ahaa ka soo degay dibadda dalkiisii yimiday ayaa si ahmaqnimo ah oo qafaasho ah lagu qaaday shalay. Runtii wax aad iyo aad loogu fajacweyey aadna looga yaabay muxuu ahaa muuqaalka halkaa ka socday inakaa markii la qabanayey wixii madaxa loo geliyey iyo sidii loo qaaday xildhibaan xasaanadiisii wata dalkiisii yimiday oon fal gacanta kula jiraa oo aanu jirin sidaa loo qabto horta waa kii koowaad ee ka dhacda jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan dareen weyn baan ka qaadanay haddaan nahay gobolka awdog ama aan nahay uqaashaysii dareen weyn weyn baan halkaasi ka qaadanay. Runtii waxa weeyaan waa isku day gobolka awdog looga jeedo oon ahayn wax dhaafsan abeeb weeye maxamed abeeb dhaafsan weeye waxa meesha ka dhacay. waxaan leenahay war dowladdii Soomaaliland ama dadkii caqdiga lahaa ee dalka ka talinayay maxay u daawanayaan arrimaha noocaas. waxaan malaynayaa inay tahay kala kaxayn waan ogeyn sool baan ogeyn sidee ku tagtay iminkana waxaa la bilaabayaa awdal ayaa la bilaabayaa. waxaan leenahay dee Soomaaliland waxaa naga dhexeeyey waxaa calanku ahaa wax kaloo naga dhexeeyey ma jirin masafka idiga ahaa idiga haystay idiga gabiga wax ka ahaa laakiin waxaa naga dhexeeyey marada calanka ahayde muuse calanka inuu noo kala jaray sida ogaada. waxaan leenahay haddii arrinka si degdega wax loogu qaban waayo wixii ka yimaadaa dowladda imika joogta mas-uulka ah.
kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan muumin iyo caaqil faarax oo ka mida odayaasha deegaanka oo VOA-da ugu waramay magaalada Burama. haddaba muxuu sharciga Soomaaliland ka qabaa in la xidho xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha VOA-da Hargeysa Xamse Cali Jesto u weydiiyey garyaqaan Tawakal Ibraahim Maxamed oo ku sugan magaalada Hargeysa.
horta xadhigga xildhibaanku si guud waa sharci darro qodobka 25-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qof farqada koowaad waxay leedahay qofna xurriyadiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. xeerkuna marka waa dastuurkeenii dastuurkuna waa xeerka ugu sarreeya dalka. marka shacab iyo qof xasaanad laba si guud qodobkaas wuxuu sheegayaa inaan horta si aan xeerka waafaqsanayn aan sinaba looga qaadin xurriyadiisa oo xurriyadu waa qaali. walaal haddaan usoo noqono su-aashana xildhibaanka ma la xidhi karaa? horta eed baa jirtay laga gudbiyey oo sharci darro ahayd oo xilaliyaha guud ka gudbiyey xildhibaanka taasoo aynu aanaynana inay sharci darro ahayd sababtoo ah iyadoon baadhisba lagu sameynin xildhibaanka ayaa eediisa la sameeyey. sida caadiga ah xeerkaabka ciqaabta marka la joogana booliisku marku baadhista soo sameeyo ayaa ka gadaalba uu gungaadhka waxa la yidhaahdo soo dhigo ay xeer ilaalintu eeda samaysaa markaa ka gadaalba loo gudbiyaa maxkamadda si loo ogo qofka eeda laga sameeyey. kana waa wax xildhibaan oo qodobka 94-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka la baadhi karin, la xayiri karin, lana xidhi karin ilaa ogolaanshiya laga helo golaha wakiilada. xataa baadhistii waa in ogolaanshiyo marka hore laga helaa golihii uu ka tirsanaa ama golihii wakiilada. sidoo kale xeerosaadka goluhu wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka loo dhaafayn golaha sinaba oo markuu golahu xasaanada ka qaado ayaa wixii tallaabo ayaa kale la qaaday.
goormaa la xidhi karaa qof xasaanad leh amba xildhibaan ha noqdo amba qof kale oo mas-uul dowladeeda? sharciga Soomaaliland ma qabaa in xasaanadii qofkii oo wataa in laamaha ammaanku ay sharcigu heli karaan in la xidho?
walaal xildhibaanka ama qofka xasaanada leh ama qareenahaado ama xildhibaanahaado ama sirgaal ciidanahaado ama wasiirahaado ama cid kaloo xeerarkeenu xasaanad siiyeen ha ahaadee qofka waa la xidhi karaa haa isagoo xasaanad leh. laakiin waa goorma? waa marka walaal uu dembi faraha kula jiro. madaxweynaha qaranka waa head of state ama odaygii qaranka ugu sarreeyey haddii la arkay isagoo fal dembiyeed faraha kula jira waa la xidhaya dastuurkaana damaanad qaaday. qodobkan 94-aad ee dastuurkuna xildhibaanka markuu si gaara xasaanadii dhowrsanaantiisa uga hadlayo wuxuu yidhi xildhibaanka lama xidhi karo, lama baadhi karo, lamana xayiri karo haddii aanu faraha dambi kula jirin marka faraha dambi kula jiro waliba waxa la maraya golaha inta si inta la xiro ayaa isla si degdega golaha loo horgeynaya oo adiga golaha muqayman qaxda golaha joogtadaaba loo horgeynaya adiga golaha caadiga ah oo fasax ku jiro marka taalifteeda hadda isagoo dambi faraha kula jira hadii la xiro oo la qabto waa in markaba inta booliisku qaado ama cid wada inta qaado waa in la horgeeyo walaal golihiisa xasaanadii looga qaado si degdeg ah oo marka loo maxkamadeeyo hanaankii marka xeerkan habka ciqaabta marka la joogo qodobka 53aad dambiyo badan baa jira oo saa tahay walaal oo ay kamid tahay hadii la arko mas-uulgiyo reeb sameynaya ama qofsi sameynaya
madama sheegtay qaabka loo qabtay xildhibaanku inaan waafaqsaneyn xeerarka uu yaalo Soomaaliland waxda garsoorka iyo maxkamadaha marka la horkeeno maxay noqonaysaa qodobada ay ku xukumi doonaan
tusaalahaan waa in qodobka 72aad ee dastuurku xuri qofka xurriyada laga qaaday waa in 48 saacadood gudahood lagu horgeeyaa maxkamad awoodda uu 48 saacadood marka haday dhaafto already waa sharci darro maxkamadda la horgeeyaana marka waa inay xurriyadiisa u celisaa iyadoo dabaqaysa marka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland marka hanaanka loo soo xiray xildhibaanka hadii aanay sax ahayn oo aan la soo marin nidaamkii caadiga ahaa ee maxkamadda la horgeynayo baa ka go'aan gaadhaysa oo procedure-ka iyo waafajinaysa dastuurkeena isla markaana xurriyadiisa u celinaysa waa hadii aan la soo marin hanaankii saxda ahaa ee inta golaha la horgeeyay xasaanadda laga soo qaaday inta ka gadaan la aan maxkamaddii la keenin ee qodobka 72aad ee dastuurku sidoo kale wuxuu sheegayaa qofka xurriyadda laga qaaday waxa ugu horeeya ee dastuurku siiyay waa inuu la kulmo qareenkiisa qareenkiisa difaaca marka xildhibaanka waa in loo ogolaadaa xataa hadii la xirayba oo ay dacdayba oo aan xasaanadii loo soo marin golihii waa in loo ogolaadaa marka koowaad dastuurku xataa wuxuu ku horeysiyaa qareenka ehelkiisa waa in loo ogolaadaa qareenka inuu la kulmo qareenidiisa cidii markaa isaga difaacaysa ehelkiisa iyo cid kasta oo u baahdo marka xuquuqaha asaasiga ah ee uu dastuurku siiyo horta waa in eedaysanaha si guud la ilaaliyaa marka hadii ay kasoo tallaabsadeen booliiska ama hay-adaheena inoo qaabilsan xidhisto hadii ay kasoo tallaabsadaan hanaanka sharci maxkamaddii baa iyadu gaadhgareynaysa iyo xeer ilaalintii baa gaadhgareynaysa oo ilaalinaysa sifa sharciya ma la soo maray hadii markaa aan la soo marin sifa sharciya xorriyadii bay u celinaysaa maxkamaddu si ay ku rajaweynahay
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Tawakkal Ibraahim Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA-da Xamse Cali Jeesto wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan VOA Washington howlgalka qaramada midoobay ee taageera Liibiya ayaa sheegay inay wadahadal ku yeesheen Tripoli's nintii si ay gacan uga geystaan xalinta mushkiladda ka taagan bangiga dhexe ee dhalisay xanibaadda wax soo saarka saliida dhibaatadan ayaa noqonaysa tii ugu xumayd ee la kulanta Liibiya marka laga hadlayo dhoofinta saliida warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Saara Eleanor
howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa kulankan ay ku qabteen magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya uga dan lahaa si dib loogu xaliyo qalalaasa ka taagan bangiga dhexe ee dalkaasi qalalaasahaasi oo caqabad muuqata ku noqday wax soo saarka saliidda iyo shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi ee dhoofiya saliidda warbixin ay soo saareen howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa lagu sheegay in wadatashigii ay sameeyeen ee soo bilowday isniintii shalay ay ku soo idleeyeen isfahan buuxa isla markaana labada dhinac ay isla qaateen heshiis hordhaca si loogu gudbiyo inay dib u eegis ku sameeyaan xubnaha gudiyada labada dhinac heshiiskaasi ayaa lagu wadaa in saxiixiisu dhamaado salaasadan maanta mudanayaasha ka tirsan golaha wakiilada dalka Liibiya iyo golaha sare ee dalkaasi oo isku dhinaca iyo mas-uuliyiin ka socda golaha madaxtooyada oo dhanka kala ah ayaa ka wada qayb qaadanayay kulankan ay qabteen howlgalka qaramada midoobay kulanka oo muddo dheer socday ayaa bilowday subaxnimadii hore isla markaana socday ilaa goor dambe oo habeenimadii sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen bangiga dhexe ee dalka Liibiya haddii dhinacyada wada xaajoodkani khuseeya isku afkartaan kuna heshiiyaan waxyaabaha kulankaasi ay ku kala duwanaayeen dadweynaha Liibiya waxay dareemi doonaan midhaha ka soo baxa kulankaasi isbahaysiga bariga oo ka kooban mudanayaasha golayaasha baarlamaanka oo uu hoggaamiyo Agila Saalax iyo ciidamada militariga dalkaasi uu hoggaamiyo Khalifa Haftar ayaa si weyn uga hor yimid golaha madaxtooyada ama maamulka oo fadhigoodu yahay magaalada Tripoli oo iyaguna dhinaca kale ah. Hakinta ama xanibaada ay garabka barigu ku soo rogeen soo saarista saliidda waxa ay cunuqabteen dhaqaale ku tahay golaha maamulka ama madaxtooyada, sidoo kale waxa ay ku keenaysaa korontada oo muddo dheer maqnaata iyo shaqada goobo muhiim ah oo istaagta. Shirkadda dalkaasi laga leeyahay dowladdu maamusho ee saliidda ayaa sheegtay in natiijadii ka dhalatay joojinta wax soo saarka saliidda ee khilaafkaasi salka ku haysay ay noqotay 28 August, in ka yar 519,000 oo barmiil oo keliya lasoo saaro, halka wixii ka horreeyey 26 August ayna dhaaftay ay ka ahayd 999,000 oo barmiil in lasoo saaro. Hoos u dhaca intaasi leegina waxa uu dhacay 3 bisha gudahood. Lacagaha ku lumay hoos u dhaca wax soo saarka saliidda waxaa lagu qiyaasay $120 million. Qadarka wax soo saarka saliidda ayaa lagu qiyaasay inuu ahaa 20 July, ku dhawaad 1 million iyo barbar mil in lasoo saari jiray. Khilaafkaasi cusub ayaa ragaadiyay heshiiskii muddada dheer ee 4 sannadood socday ee saliidda lagu soo saarayay, kaasi oo markii dambe xubnaha OPEC ay kala raaceen garabyada bariga iyo galbeedka ee dalkaasi, kuwaasi oo muddo dheer dalka Liibiya ku loolamayay islamarkaana ay kala taageerayaan dowladaha Ruushka iyo Turkigu.
Aad iyo aad u mahadsantahay Sahre Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. Bernard Av waxa uu qabtaa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn subaxdii ee dalka Ghana, balse waxa dadka wax dhaca ay adeegsadeen garaadka macmalka ah ama AI isuna ekeysiyeen codkiisa si ay xaysiisiyo badeecooyin ugu sameeyaan. Dadka wax falanqeeya ayaa ka digay in isla teknolojiyadan loo adeegsan karo in lagu faafiyo wararka been abuurka ah xilliga lagu jiro doorashada dalka Ghana ee dhacaysa bisha December. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa akran nooga soo diray Sinanu Tord oo VOA da ka tirsan, waxaa soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Studio City FM ee magaalada Accra ayaa codka Bernard Avley uu kasoo gaaraa kumanaan qof oo reer Ghana ah maalin kasta oo shaqo, iyadoo ay berber joogaan kooxdiisu ayaa ninkan qabta barnaamijyada raadiyoga iyo weliba TV-gu. Uu ku gaaraa dalkaasi showgiisa uu ku guuleystay abaalmarinta ee City Breakfast Show iyo weliba showgiisa TV-ga ee loo yaqaano The Point of View. Bernard Avley oo arrinta ka hadlay ayaa yidhi,
I use a talk program platform to raise important development issues, but I also use the power of good interviews.
Waxaan adeegsadaa barnaamij laga hadlo iyo madalla si aan u gudbiyo arrimaha horumarka muhiimka, balse sidoo oo kale waxaan adeegsadaa awoodda waraysiyo wanaagsan si aan wax weydiiyo kuwa noo shaqeeya si xaqiiqdii loo helo isla xisaabtan. Hase yeeshee isla xisaabtankaasi ayaa laabtoobay. Waa kan mar kale Bernard Avle.
Somebody called me and said, Bernard, I'm calling to check on the sex enhancement medicine.
Qofay isoo wacay oo yiri, Bernard, waxaan ku soo wacayaa inaan hubiyo daawo galmada xoojiso oo aad kaga hadashay barnaamijkaaga TV-ga ee 7 hore. Aniguna waxaan idhi, oo waa maxay waxa aad ka hadlaysaa? Avle ayaa sheegaya in burcadu ay adeegsadaan farsamooyinka garaadka macmalka si ay isaga dhigaan codkiisa iyo weliba barnaamijka uu qabto, kadibna ay ku baahiyeen Facebook-ga si ay uga dhigaan wax run ah iyaga oo isticmaalay hordhaca barnaamijkiisa.
Hase
yeeshee halkii uu kaga hadli lahaa arrimaha taagan ayaa noocan garaadka macmalka ahi uu soo gudbiyey wax soo saar. Waa kan mar kale Bernard Avle wariyaha City FM.
A voice that sounds like mine.
Kani waa aniga. Way adeegsanayaan kadibna cod u dhawaaqaya sidayda oo si uun u bartay sida aan u furo showgeyga. Weeke Andoyo Maha oo ah siinisyahan kombiyuutarada iyo weliba cilmi baare ayaa xusay inay kordheen codadka been abuurka ah ee qofka la isaga dhigayo tan iyo sanadkii 2022, iyadoo agabkii lagu sameynayna ay haatan yihiin kuwa la helayo.
They charge you a dollar, which gives you access to train your clone your voice in like 3 steps.
Waxay ku xisaabinayaan $1, kaasoo ku siinaya inaad codkaaga qof ku cajisho keliya 3 talaabo. waxa aad ku celinaysaa saddex sadar kadibna waxa aad haysataa codkii aad iska dhigaysay adigoo wax kasta sheegaya iyadoo lagu jiro sanad doorasho ayaa helitaanka garaadka macmalka ah ee kombiyuutarradu uu halis waaweyn ku hayaa nabadda iyo xasiloonida Gaana sida ay sheegeen dadka arrimaha falanqeeya intii lagu guda jiray doorashadii sanadkii 2022 ayaa wararka been abuurka ahi ay horseedeen xasilooni darro iyadoo dhimashada ugu yaraana 8 qof oo lala xiriiriyey rabshado siyaasadeed la diiwaangeliyey dadka qaar ayaa ka warramaya in tiknoolojiyadda qofka lagu canjilo amaba la iskaga dhigo ay xaaladda ka dhigi karto sanadkan mid xun City FM haddaba waxay u aragtay kororka wararka been abuurka waxa aanay sheegayaan in dadka khaaimiinta ay adeegsanayaan magaca iyo sumcadda warbaahinta si ay u faafiyaan warar been abuur ah sababtan daraaddeed City FM ayaa keentay habab ammaanka ah si ay u muujiyaan wararka been abuurka iyo waliba waxyaabaha la jilay sida sawirrada iyo waliba sheekooyinka aadka u faafa iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda qaybta QR-ka ayay dhageystayaasha si fudud u xaqiijin karaan sawirrada sidoo kale waxay tijaabinayaan mashruuc xaqiiqda lagu hubinayo oo ay maalgelisay safaaradda Denmark oo kaashanaysa xarunta Gaana ee horumarinta dimuqraadiyadda waxaana isu keenaysaa wariyaasha baaritaanka sameeya Emmanuel Oba Wesi Ouzu waa madaxa qaybta digitalka ee City FM
and we are going the step further of also getting tech involved
marka waxaanu sii wadaynaa talaabadan aanu sida oo kale qaybta kaga qaadanayno la dagaalankeeda iyo weliba xaqiiqdii muujinta caddaynta waxa dabadiisa ku jira ee ah helitaanka hubinta waxyaabaha been abuurka ah waxaa barbar socda hal abuuradan xaqiiqda lagu hubinayo ee Gaana ayaa ah baaqiya ah in la sameeyo waxbarasho bulsho oo ballaaran oo ku saabsan aqoonta warbaahinta iyo weliba baaritaanka warbaahinta aan runta ahayn inta doorashada lagu jiro
warbixintii wariyaha v o da sinano tord uu noo soo diray waxaa soo koobayay cabdixakiin maxamuud sharwaac wanaagsan dhegeystayaal mar kale wiil waxaad la socotaan v o a washington waxaa kor u kacay cabsida laga qabo xalaalnimada ay ku dhici karto doorashada maraykanka ee bisha novembar ee soo socota labada xisbi ugu waaweyn ee maraykanka ee doorashada isku haya ayaa walaac ka muujinaya guud ahaan sida doorashadu ay u dhici doonto iyagoo diiradda saaraya hababka diiwaangelinta sida codka loo dhiibanayo tirinta iyo caddaynta codadka iyo in si waafiya looga hadli karo arrin kasta oo halisa oo lasoo gudboonaata hanaanka doorashada warbixintan waxaa noo haya wariyaha v o da xuseen bare aadan
dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeynaya jamhuuriga inay xadideen galaangalka ay dadku u heli karaan goobaha codbixinta iyo inay qorsheynayaan inay carqaladeeyaan caddeymaha natiijada jamhuurigu waxa ay ka shakisan yihiin in howlwadeennada xisbiga dimuqraadiga ay ku xadgudbaan warqadaha codbixinta ee dadka maqan wax ka beddelka mashiinada codbixinta iyo inay liiska codbixinta ku sii hayaan codbixiyaasha aan u qalmin liiska musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimo ahna madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa wajahaya eedeymo dembi ah oo la xidhiira iskudaygiisii uu ku doonayey in uu meesha kaga saaro guuldaradii doorashadii 2020 waxaana uu sii wadaa in uu ku doodo in aan runtii laga adkaan isaga oo aaminsan in doorashadu ay ahayd mid la musuqmaasuqay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee ahna madaxweyne ku-xigeenka haatan kamala harris ayaa ku eedeysay trump inuu wiiqayo kalsoonida doorashada halka ay ballan qaadayso inay ilaalin doonto mabaadida asaasiga ah ee maraykanka sida ay ku ballan qaaday khudbadeedii aqbalaadda magacaabisteeda ee ay ka jeedisay shirweynihii xisbiga ee magaalada chicago bishii hore kamala waxa ay ku doodaysaa in ay ilaalin doonto mabaadida doorashada laga bilaabo sharciga si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah hay-adaha federaalka ee maraykanku waxa ay wadaan dhoolatus iyo diyaargarow iyaga oo maanka ku haya wixii dhacay bishii januari 6-deedii sanadkii 2021 markii taageerayaasha madaxweynihii hore donald trump oo aan ku faraxsanayn guuldarrada madaxweynihii hore ay xoog ku galeen aqalka kongareska ee maraykanka dhoolatiska ugu dambeeyey waxaa ka qayb qaatay saraakiisha doorashada heer gobol iyo heer degmo oo ay weheliyaan hay-ado federaali ah sida f bi da waaxda difaaca xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka hay-adda amniga qaranka taliska internetka ee maraykanka iyo sidoo kale hay-adda ilaalisa hanaanka boostada ee maraykanka waxaase soo baxaya su'aal layska weydiinayo in dadaalada hay-adahani u damaanad qaadi karaan xalaalnimada doorashada iyo in kale
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m k 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa shaqola-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin kama marno xubintii shaqhsiga todobaadkan marti ku yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo ka warbixin doona sida ay uga shaqeeyaan gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga waa cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo u badan soomaali kuwaas oo fursado waxbarasho oo bidaasha ka helay iskuulada ku yaala xeryaha oo si toosa ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqola-aan xooggan soo wajahday sannadihii tegay waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhallinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha taas oo rajaxumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray iyadoo shaqola-aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarhiisan tahay shaqola-aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha waa kan saalax asad cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a
oo waxbarashadana waxaan dhimay 2018 marka niyo horta sidaa dhallinyaro badan ani keligeyga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhameynay mar hore oo ilaa haddana niyo shaqola-aan ay hayso oo sidii horta u dhacay cudurkii koroonaha hay-adihii macnaha shaqo soo saaristii iyo sidii loo shaqeynaa way ku yaraatay oo dhinac dhaqaalo daro a soo korodha ma fahanta haddana niyo haddii dhallinyaradiina waxaa jirta dhallinyaro qaar ka midi oo annaga asxaab ahayn oo wax isla dhameynay oo shaqola-aan aheyd oo waxaa jirta u guursadeen markay guursadeen haddii markay guursateen waxaa laga rabaa inaa oo qof mas-uuliyad aa qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto marka dad aad waxaa arkay oo ayaga oo horumareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo dare iyo shaqo dare dirta darteeda marka arrintaasaa jirto dhinaca kalena waxaa waaye haddii dad walba waxaa waaye dad kale ku tusaale qaadanayan dadka kalena dhallinyarada kalena haddii guurka way ka cabsanayaan oo ma guursan karaan sababtoo ee waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ku dhacday marka arrintaasna way jirtaa oo shaqo la-aantaasaa ka cabanaynaa shaqooyin way jiraan oo soo baxaya mararka qaar shaqadaas markay soo baxdaan intaasoo kuna oo ama intaasoo qofa ablay garaysanayso oo hal qofa laga yaaba inuu hela marka qofku hadduu shaqo helo waxaa iska arkay qofku waa shaqo helo anagaa ku farxana dhehna walaalkeen marka waxa waaye hadda hadii oo shaqada la helay xitaan iyo shaqo waxa iska noqonaysa oo qofkii hadda u badato 8900 oo dhinacan lacagta Kenya in lagu qaadanay ma fahantay taasina hadii ma noqoto qowx oo dhalinyaro ama family ka afin karo ninkana dhalinyaradan waxa waaye law mid waa law option waana nin oo la soo kori oo family leh fante boontigan waxa way adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinay oo lagu soo dadaalay bari ina wax anfacdo marka 8900 nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonaysa ama qof guur inuu ku fikiro xitaa ma aha 8900 qof hilay guur miskaxdiisa hal mar ma soo geliyo laakiin nin karaga hadii uu dhaqaale ama wax ama shaqo nin karaga horta waa inuu shaqeysta hadii shaqadii la heynin oo shaqada hadashin ay noqonaysa shaqo oo madax ka taabasho oo 8700 lagu qaadanay ma noqonaysa shaqo
waa tahay shaqo la'aanta ka jirta xariyaha oo idinkoo wax bartay noloshiina caqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto in kumanaanka ardayda ah ee haatan wax baranayo
kumanaanka hadda ardayda wax baranayo oo hadda saan hadda wax barashada wado ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay wax barashada niyjab ka qaadaan waayo waxay arkaan dadkii ka horeeyay walaalahood ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay wax baranaa iskuulka u socdaan qaar waxaa laga yaabaa in oo markay wax barashada dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad balwadan qofka markuu ku biiray waxa uu keenayso wax oo shaqo haduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyay oo shahaadadiisana wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weyn ay leedahay marka adan arinta kale jirta waxa waa dhalinyarada hadduu aragtay waxay noqdeen wax tahriibo haddana si walba horta markaan waxay noqdeen xariiq qaxootiyinka weli siiba xariiq qaxootiga waxa ku soo badanay tahriibka
aduu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Saalax Asad Cabdi oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Umar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadihii ugu horreeyay ee ka soo baxay dugsiyada sare ee xariyaha wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadaha shaqo ee horaan hay'adaha ay uga faa'iideen jireen dhalinyarada xariyaha wax ku bartay inkastoo Umar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqo la'aanta ka jirta gudaha xariyaha
waxaan ku noolahay xariyaha qaxootiga ee Dhalaab runtii markaan ka hadlo xaaladeenii waxbarashadeenni iyo xaalada aan soo marnay anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsiga sare ka baxday runtii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelin macallin loo dhiirigelinaysa hadii qof kasta wax barto inuu hor shaqo u helayo dabcan markii loo barbardhigo xaalada waayidan dambe runtii waag hore aan dib ugu yaraabtay wixii 10 sano ka horay inta badan marba markii soo horeysay waxa noqotay hay'aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirigelinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xagga shaqaha noqoto si kastaba aad bay u wanaagsanayd inkastoo 10 sano u dambeeyay markii sida baysay si liidanaysay marka xagga shaqooyinka markaan dhaho shaqooyinka wala soo dhijin jiray wala codsi wiil qof walba geysan jiray nin walba aqoontiisa ama yaayaal uu qaadan jiray wax aan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebel ah macna garabeeshu kale ma jirin run ahaantii nin walba wax barashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay taasna waxay dhiirigelinaysaa dufcooyinka laga dambeeyay oo iyaga ku dhiman niyad macnaheedu u helay si hadii markay waxbarashada ay dhameystaan iyaga inay hor shaqo ka helaan taasna wax dadban ay dhiirigelinaysaa
waayo Cumarow in goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ee ardayda qaxootiga ay u heli jireen halkee bay ahaayeen
runtii waxay ahaayeen hay'adaha kala duwan ee fursado badan ka soo bixi jireen sida UNHCR maal dhalinyaro tujoona ay siiyeen shaqooyin jireen sida hay'adaha kala duwan inta badan hay'adaha ka ahaa noqotay masaba noqotay jiitisa noqotay way fara badan yihiin hay'adaha inta hay'ad kastana fursad bay leed wax hadda waydan jiray iyo wax u dhumin ma aysan ahayn runtii ardayda waxbarasho xitaa aad bay tahay u hadin aad bay ardaan niyad fiican iyo ardayda ay xilliga joogtay ay u lahayn sababtoo ah nin walba wuxuu jecel yahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo manafacad u keel sababtoo ah inta bar wax loo baranayo waa inaad horta nafsadaada iyo wixii inta gulaxdii soo dhana ay macna ku intafaacayaan marka ardaydii runtii dhibcadii laga dambeeyay dad markaa joogiba si aad ay waxbarasho walaal loo dhinay jiray waxbarashadu mid aad iyo aad tayo fiican oo lagu isku halleyn karo oo la huwa banaanka taala ayay leedahay waagaas runtii ardayda hadda joogto iyo aan xilligaas ardaydii joogtay wax isku dhow iyo wax la soo qaban kara midnaayeen tay ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxa laga fiiriyay ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomaneed kana tayo feeneed marka loo bardhigo dadka hadda ardayda haddan joogaan runtii hay-adaha waxaadmarkaasmacnaa difrensigooda waxa waaye may kula duwan yihiin waagaas hay-adaha si aad ayay ugu dhiirinayeen caawinta iyo garbistaaga qaxootiga fursadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ugu rabtaaglayeen
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cumar xasan cabdi oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadlaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo ismaaciil maxamed aadan waa arday barta galaaska afaraad ee dugsiga sare wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la-aanta xilligan ka jirta xeryaha balse wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu u shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xeryaha ay aad u yaraadeen
ismaaciil maxamed aadan aan idhaha magaciida waxaana bartaa iskuul waxaana galaaska fonfo waxaan rajeynayaa hadda iskuulka markaa bogeyna oo shaqa hela saas ina dhahasan maumaleynaya inkastoo oo dadkii igu horreeyey oo iskuulka bogey fonfoga oo naga horrey naga weynaa ay haddana shaqala oo xaafadaha iska joogo derbi baagamoodiska meelaha iska socda marka uma maleynaya marka inaa oo hela macnaha saasan dareemaa inaa shaqa helina camal oo shaqo abuur inaa helnana waa rajeynayna marka cabsiaa dareemayna marka dadaalkeenina oo fursado shaqo magaalka ka jirana aan dareemayna saasaa dareemayna inaa helin marka amigeen waxaa marka inaa bedelna nolosheena 12 sano waxaa barnayni marka waalidiinaan sugaa inaa oo shaqo camal a helna oo nasoo garab taana intaasoo sana oo haddana in anaga garab istaagan u baahan marka umalayna marka inaa haddana cabsin waa dareemayna shaqo awarna inaa helina waaran marka dad wax barta oo dadaalayna waa nahay marka culees badanaa jira hadda marka haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo inta qaxootiga wax ku barta oo haddana oo inta shaqo ku oo baxay muxuu soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka heleen marka anaga inaa waddankeena ku laabanaa rajeynayna oo meeshaa shaqo a ka helna marka isbeddelka iyo horumarka ka socda inaa qayb ka galnaa rajeynayna ka naqana marka saasaa rajeynayna
waa xagaag aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa ismaaciil maxamed aadan oo ka mid ah ardayda wax ku barta gudaha xeryaha waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo sida igula sugana si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka waraystay shaqo la-aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la-aani soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan abaadir xuseen isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maarayn jiray shaqo dhismaha ayaan ka waraystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnaay oo wax dhib ma ay jirin hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaa isii halaabahoyaa hadda wax gacan aan ku hayna ma laha annagoo dhammaa rafaadsan gurigii markiin tagno islaantaabanu waanaa qoysaa wax gacan ku hayno ma laha qaxootigii wax yaale ma le indhahaas ku haastaa kaala shaqo umaada waxna dhaha ma le annagoo dhan waa si kalaanba iska nahaybo saas waa sheekh
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad siga liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha joogaa jajabood ayaa guriga ii joogaa wax gacan kuma haayo si wax is yeela ayaan garan la'ahay arrintii wax gacan ku hayn mal noo dhana wareer taagan wareeraan suuq waa tegaynaa waan galbanaynaa waan tegaynaa waa is galbanaynaa owel guryaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisaynay 5 mitir 10 ruuxaad ku gelaysin 10 ruuxan 5 camalan u qaadanay aan qaadinayni hadda sidii awl waabas ka fiicna hadda wax gacan ku hayno ma jiraan ni wadad wax weydisi waa sida
maxaad ka shaqeyn jirtay adigu abaadir ahaan awl oo shaqadaadu maxay ahayd
ani shaqadii fuundilay ahaan jirti fuundinimaan ka shaqeysan jiri qootiga intii soo galay fuundilan ka shaqeysanay Soomaali markii joogi xamaali ayaan ka ahay markii qootiga aan soo galay fuundinimaan bartay ilaahay way u gargaari waa soo baran ka qaati hadda wax gacan ku hayn male waa iska fadhina ilmihi wax u tagay male subax kasta waa umaana waa baxa waa umaana waa baxa wax gacan ku hayn male niyo saasa jita
imisa bil adaad shaqala antay hadda
wallahi aniga hadda maxaa waa saddex bilood amar shaqala aanan ahay waa iska fadhina anagoo badan oo fuundiyaal ee subax kasta waa soo kaleeyna wax gacan ku hayn male
maxaa sababay inaad shaqala aan noqotaan
wallahi dowladka xaqiisana aad iyo aad dhacsan yahay wax gacanta ku hayn ma wax ka wax wax gadan ma bilaabo magaaladiisa ay tahay xaaladeed waa garan laanay dowladka latiis ee u dhacay wax wax gadan ma le kuwii tukaanada tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayn ma le waa kornoolay meesha nin shaqo soo helay mid shaqo soo helay waa kornoolay hadda ninkii lacagta lahayd hadda lacagtiisa isaguna meel dhigti oo shaqo asgali anaga intee ka shaqeynayna meel ka shaqeynayna ma le nidaam xumo ayaa meesha ka jirta wax oo shaqo yaala ma lahaniyo
shaqala aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumo xiriir ka dhacday
dhaqaale xumo oo xiriir ka dhacday ayaa sabab dhaqaale xumo xuna dhacday iyo dollar iyo dollarka wax gacan ku hayna ma laniyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqala aanta noqotay maxaa ka mid ah
wallahi maxaa ka mid ah subax aan lii dhahaynin guriga marka tagto murug kale ku sii dheer oo wax aad cuntada aad helayn kaarkii noosinayn waxba aan ka hayn wallaahi dhibaato intaas dhibaato ka weyn ma laha ilmihii inagaabas ka waran midbo meel aan u kacno ayaan garan la'ne
sidee ku heshaan cuntada aad karsataan
cuntada aan karsanno yuu intalan ka helna wax kale gacan kuma hayno yuu intalan ka hayna cuntadeeda moordigaas oo sideeda ah ilmo yar moordi ma cunayin caanaan laga rabaa goosaar la rabaa goosaar gacan kuma hayno caanihii oo ilmihii aan u gadan lahayn shaqadii haddaan wayni intayn aadna haweenka dhan waan waanaqsanay moordiyaas oo sideedi ah aan iska cunnaniyo
qoyskaaga ma adiga keliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxaa jira qof kale oo shaqeeya oo ku caawiya
wallaahi qoyskayga aniga keliya uu tiirsan yahay cid kale oo garab isiinaysa dibadda wax ijiri ma laha xooggeeyay ku tiirsan yihiin haddaa aniga waxaan soo waa moordiyaas leela naqaana wax kale oo garbna siinaa ma haysana anigas uu tiirsan yahay dad kaleo dibadda loo jiran ma leh
raggiina shaqada ka shaqeyn jiray marka laysu keen daro dhammaantiin saddexda xero meeqaad ka koobantihiin xaga reersi meeqaa ku qiyaasaysaa qof
wallaahi billaahi dheer markii aan khayaaso afar boqol shan boqol meelahaasaan dhan nahay ifana waaba kasii daran tahay iyadana waa qaxootiga cusub waa kasii daran tahay aadan badanna fuunta daynu qashin aan u joognaa saas waa jirtaaniyo
shaqada guridhiska ama fuundiga meeqa sano ayaa ka shaqaynaysa
toban iyo sagaal sanan ka shaqaynay qaxootiga markii soo galayba aniga fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqaysanay waxnoo kala socda male waa iska fadhinaa fuundinimaasnan ka shaqaysanaa wax dibadda noo jira noo gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqa lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka laysku wada dardaro wixii maalintii ku soo gala maalin kale baad ku soo gala bishii markay dhammaato markaad isku dardarto meeqay dhammayd
bishii marka laisku daro adiga labaatan kun ama soddon kun meelahaasa isoo gelaysay marka laisku daro bishii laisku la dhuro soddon iyo meelahaasa isoo gelaysay hadda wax isoo galoo maba lahabo biilkiyaaba qaata bilaa laga jooga moordi qaliixi lama cun karo niyo walaalow
lacagtaa bishii ku soo geli jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan tukaamanka agaday saliidda yuanta inasis waa nagu goi yaanyaa lagu soo gada bardhaa lagu soo gada adiga caanaa lagu soo gaday gaza caanaa soo geli hilibaa soo geli wax kastaa soo geli adiga lacagtii saasaan ku jibeen jiray hadda wax gacan ku hayna mab lahabo
labadii bil ee u dambeysay meeqa jeer ayaa shaqo heshay
wallaahi labadii u dambeysay meer ha markii tira hal maalinaan helaa inta kale maba helaayibo wallaahi lacagtii soo gashay labada bilood haddaan kuu sheego lacag aad u yar oo macno aan lahayn oo haddaan khayaaso toddoba kun iyo shan boqol meelasa ay soo galaysaa
markaad shaqaynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqaynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga shan mitir markiisay shan kun ayayna dhahayn ka badan haddaan yidhaahna nama ogola dadkii guryaha loo dhisay shan kun ayaan ku dhisayni guriga afarta mitir afar kunaan ku dhisayni deerka mitirkii shan boqolaan ku dhisayni saasaan wax ku dhisayni niyo
lacagaha marka hore bisha kusoo gelayay oo aad sheegtay inay labaatan iyo soddon kun u dhexeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waanu macbilayn jirin isaga macbilayn jirin xoog lan ku socda mayaane wax dabooli jirin ma lahaniyo saas ayaan ku wadnay lacag tisaasun koodni wax dawal kar malaha
laakiin nolosha qoysku way hagaajin jireen wax badan bay ka qaban jireen qoysku qos fiican buu ahaa
qoyska qos fiican saa jibli laga dhahay waa laga amsnay waa la xurmeyna ma yaan meesha dal ila alf fiisado wax kala wax toosa malaha
xaaladan hadda aad ku sugan tahay mid lamida ma kula kulantay inta xariya joogtay
wallaahi hadda aan ku sugnahay intii aan xeerada aan joogay ilaa ka aminkan weligay tan oo kale ma bi soo marin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa sana galbaniyo noo dhanba si kale shood aan asagoon qaadna waa baniyo shood in asagoon qaadna waa bo hadda ilmaha wax siin karin moordi la cunaa maalin kasto moordi la tid waa ka guuy ani shan iyo tobanaanahay maanta moordi markii raashin cawada la saaro awadan moordi lama cun karo isbedelay u baahan tahay isbedel ma haytana saasana yeelaytaniyo arrintaasaa jirtaa
kaasi waxa uu ahaa abaadir xuseen saaq oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha qaxootiga waxaa ku nool qoysas aan iyaga weli qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xeryaha dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la'yihiin raashin ay carruurtooda dabka u saaraan abbaay cali cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda
waxma haysta baahada iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh dad qaraabe inta ima deqin dhibkay saasaa ku badaday nolosha boodda maxaa le waay markii anaga see tahay ana dhaa shaqaanbaa shaqada daasoo waa islaanka le waxaysiya waxaysa islaanka dhahadii isugu noolahay maxa wax kalad anaa hasta ma laha dadka weli hadda ka hor nan ana wax ay faahfaahin dhahayna ma leh waana shaqadayna eeda runta waxaana haystana ma leh dhibka iyo dheerada ilmaha hamiinka waa qaday hamiinka islaankaas ku dhexgala saad le waay laba hameen saddex weyn marka qaarkood waa qadayn
abbaay waxay sheegtay in marar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga
nimanka hayda waa usha markasta dara hata dr tagi waa soo dubageleen hadda dara ugu dambeysa kaarataha la furaay magayay ma la qaadin yeeris maxalin waa ordi waa ordi waa ordi waa lasoo daaliy waa iska fadhiistay marka ilaahayaa iska qabaa iskale waa isku fadhiistay waxaana haasta ma leha aawagna meeshaa ma ka haastay ma dhawaada muddo saddex sana afar sanee waa joogaa gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markii waa soo waay islaanka waxay siina dariska aaliyiikiilago kusoo tuugo saanlay ka noolnahay
abbaay waxay hore ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin bidday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha dhadhaab welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado
soomaali buaala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddada oo afar sane waa laga joogaa dhib oo meeshaas ka badan yahay rafaad iyo geher kasoo taaqnay haddana rafaad waa meeshana wax qaable kuma hayna dadka oo beeraha qaable qabana mihiina rafaad lay ku nooleyna haddana qahootiga amaa ku roon yahay uga soo labtay beero leeyahayn beeraha mar oo cabaarsanahay mar marka bu waxa yara ku baxa saas waay dhibkaa iska badan saasaa usoo laabaqnay haa waa ku noolan waayna saasaa usoo laabaqnay
qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xeryaha waa tan mar kale abbaay cali cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato
shaqo mara dhaqow le baa maanta haddaas oo ay cawada guriga waa qadaysa le nankana isagana maxaa waaye isaga saan horaada lagu haya ma shaqaysan kare waxa usi qabanaya male idda isku jooga uuriyaan waxma dhaama anoo umule saan markasta waa baha markoo waxaa soo hala iyaalka dabka uga shuna marka kale waxba ma soo halay dhibka iyo dheerada ilmaha kulli waa iga aradanayiin waa una haysana ma laha
farxiyo xuseen xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay ka soko uu shaqada ay qabato in qoyskeeda uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan
noolash wal aan ku tiirsan mule waa isku joo muslonku wal isyanglay ku nool karaas oo dhagaana usuun geegii shaqa arag derbi dhowsowka ka shaqaysana ana kar gaduudee ka soo shaqayna billay waaye bishii lama kuna ka shaqeeya bil war laga shaqeeyan war oo qaab daro intii bisha kasoo go-aas deen aa lusa bili haddi leeta deenta laylaku dhiiba haddii bool yaal waa lu karina haddii waa lu yaalnan shaahi laylu karina lusina waa la seehina hadib oo raashun yaalan raashun ku halu karina waa la siina waa tagi ani bayu anta tagi kaar ama hal doonta waa leh heel haddii shaqas oo ta gaagnan hadii wanta anti aadara waa soo fiirin aan nasiibkay ya dhisnay
dhigaystayaal inta ayuu ugu yahay barnaamijkii caweyska dhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idin la socodsiinayay anigu axmed abdullahi jaamaca inta saaran ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmedheere dhegeystayaal haatan aan ku qisano mid ka mid a kaalimaha sugaanta ah
Kawan lahaya, bosi soharai, bukai dah ucelai.
barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya. Barnaamijka waxaa idiin soo tibinaya anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa ammaan ah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer.